De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estaba buscando eu, e non me daba aclarado. Dicía, vamos a ver, hoxe día 3. Pero claro, non me saía. Dice, o lunes é día 2. Pero que hoxe é martes. Non é día 3, daquela si estamos ben. 3 de abril, estamos xa no mes de abril. Augas mil. Claro que marzo, que lle sei contar. Pois augas mil sei que veñen, siguen vindo. Xa vino unha Semana Santa. Que fixemos? Foron tantas as rogativas e todas as cousas para que chovera con tanta preocupación pola sequía que de repente alguén desde aí arriba dixo, pois deixa que vos ides acordar, porque ben auga ben para toda a semana. Temos no medio o xoves que parece que nos libramos das chuvias, pero só o xoves. É unha situación transitoria, porque logo continúan e continúan para a semana que ven tamén. Si nos fiamos das predicións a medio prazo que fai, por exemplo, Meteo Galicia. En fin, que llemos facer benvidos a esta outra mirada deste martes, no que estamos a día 3 de abril. Tiña un par de cousas que contarles, ¿no? Unha delas é que a Fiscalía en Galicia di que non hai tramas criminais nos incendios que se produciron no mes de outubro. Saben que se falou de terrorismo incendiario, de tramas criminais, non falou calquera, falou no presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, pois Fernando Suances, o fiscal superior de Galicia, afirmou onte que non se pode afirmar que os incendios que no pasado mes de outubro asolaron a xeografía galega obedecen a unha iniciativa criminal complexa de grupos de persoas ou organizacións que actúen de forma coordinada ou planificada e que persegan obxectivos supraindividuais. Na súa intervención perante a Comisión do Parlamento Galego que investiga as medidas necesarias para impedir que se repitan esta catástrofe, Suances explicou que entre o 67 e o 87% dos lumes teñen indicios de intencionalidade, eso sí, e que dos 31 sospeitosos só 14 deles presentan actitudes pirómanas. Lembremos que en menos de 15 días chegaron a contabilizarse 342 incendios que queimaron máis de 47.000 hectáreas de terreo. O fiscal referiuse tamén ao término acuñado como terrorismo incendiario, do que especificou que se ben tivo un uso común nos medios de comunicación, non é posible usalo dende un punto de vista estrictamente xurídico. Por que tuvo un uso común nos medios de comunicación? Porque a expresión utilizouse dende o goberno galego e os medios de comunicación, algúns ou a maioría, pois limitáronse a reproducir ese término, terrorismo incendiario. Pois, en fin, parece que cando as cousas veñen mal dadas, cando hai que recordar que antes deses masivos incendios houbera un despedimento tamén masivo de, bueno, porque acabaran os contratos de personal da loita contra dos incendios forestales. Unha decisión política, a pesar de que os técnicos pois alertaban vindo alto índice, do alto risco de incendios. Bueno, pois logo xa saben, é máis fácil falar de terrorismo incendiario ou de tramas criminais para desta maneira desviar as responsabilidades de quen en realidade ten esas responsabilidades, que é a de la prevención dos incendios, que é o goberno galego. Bueno, estos meses, nos últimos tempos falase moito de fariña, ¿no? Todo o mundo xa, cando, e hai unha serie de televisión de grande éxito que que se titula así, Fariña, que está baseada no libro do mesmo nome. Bueno, pois Manuel Monge escribe no Sermos Galiza, ofrece o que él denomina información complementaria sobre Fariña. Di Monge que a serie Fariña ten unha audiencia de 3 millóns e medio de persoas, pero alerta de que existe o perigo de que a xente se quede ao final con historias menores, que se queden coa maestría de Sito Miñanco conducindo as planeadoras ou coa denuncia de Ubiña contra a productora por aparecer en escenas de sexo comprometidas ou co cambio do día da procesión da Virxe do Carme para facilitar un desembarco de drogas, etc. Pero hai outras historias maiores, di Monge, de moito máis calado político que aínda non saíron, e refírese ás doacións de contrabandistas e narcotraficantes para o financiamento ilegal do Partido Popular. Recorda Monge que o xornalista Perfecto Conde, que investigou as redes do tráfico de drogas ao final dos 80 en varios reportaxes na revista Interview e no libro La conexión gallega del tabaco a la cocaína, de Edicións B, explica con detalle as reunións dos capos para debater sobre a súa contribución á Alianza Popular de Manuel Fraga. Chegou a haber unha famosa reunión de capos no parador de Cambados na que se discutiron as aportacións que había que dar para a campaña da Alianza Popular. Incluso houve un disparo, pero un dos presentes apartou o brazo do que portaba a pistola a tempo e dirixiu a arma cara ao chan e alguén acabou con un pé perforado. Por outra banda, Feijóo coñecía, segundo o Perfecto Conde, os negocios de Marcial Dorado. Resúltame difícil creer que un personaxe como este, que ocupaba cargos importantes, non lera os periódicos nin as revistas nos anos 90. Indudablemente, sí que o facía. Tiña que estar ao tanto da súa vida porque era coñecida por todos. Isto parece unha mala novela de misterio. E se está sendo sinceiro, aínda peor, porque evidenciaría a ignorancia supina e impropia de un gobernante. En todo caso, Feijóo non é precisamente un home que se relacione cos obreiros da Bazán, Perfecto Conde. Non é precisamente un home que se relacione cos obreros da Bazán, sino máis ben un señorito. Eso sí que confunde Andorra cos picos de Europa. Reportaxe de Enrique Mariño en Público. E para completar a información da serie Fariña, este Manuel Monge copia e pega, sen actualizar, di, algúns datos do libro O perverso goberno de Feijóo, que publica información complementaria sobre Fariña. Bueno, pois este libro publicou no Monge no ano 2016 en editoriais Laio Vento. Entre paréntesis di, é o libro que nunca existiu, pero que está aí. A militancia de AP, despois do PP, de significados contrabandistas e narcotraficantes, era de dominio público e así foi publicado nos medios de comunicación. Tamén coñecemos que as súas doacións ao partido chegaron a 1.000 millóns de pesetas entre 1980 e 1990. Entre os contribuintes estaban José Ramón Barral, Nené, alcalde de Ribadumia polo PP entre o ano 83 e o 2001, Luis Falconetti, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, Manuel Lourenzo Ferrazo, Marcial Dorado, Manuel Carballo Juegue, Manuel Nieto, Vicente Otero Pérez Terito, significado militante do PP en Cambados, cacique da zona histórica, patriarca do contrabando de tabaco e amigo personal de Fraga, Alfredo Bea Gondar, alcalde do Grove, polo PP, o Pablo Bioque, secretario da Cámara de Comercio de Vila García. Todos eles reuníanse con frecuencia en Pontevedra con Rajoy, que era daquela presidente provincial do PP, segundo Novas de Galicia de Xaneiro de 2011, e despois das detencións entre maio e xuño de 2001 de Pablo Bioque, antigo líder do PP en Vila García e preso por narcotráfico, en Nené Barral era unha evidencia entre os negocios destas persoas e a corrupción política ou financiamento ilegal do PP. Rafael Louzán, que chegou a presidir a Deputación de Pontevedra polo PP, entrou en política da man de Nené e ambos os dous tiñan intereses en varias empresas. O artigo de Monge é bastante máis extenso, pero remata recordando que Miguel Ángel Piñeiro López, que era o home de confianza de Rajoy, foi xerente de PP do PP de Galicia dende o ano 1990 ata 96 e xogou un importante papel no envío de donacións desde Galicia á oficina central do PP na Rúa Génova de Madrid. Segundo os apuntes de Bárcenas, entre 1990 e 2006 o Partido Popular de Galicia mandou a Madrid 6,06 millóns de euros en diñeiro negro, máis de 1.000 millóns de pesetas. Non imos coñecer moitos detalles destas doacións porque Piñeiro, que é cualificado no PP como leal e discreto, xa manifestou que non vou hablar ni ahora ni en el futuro. Segundo Álvaro Pérez, el Bigotes, Piñeiro era unha das persoas que pasaba pola sede nacional do PP a soltar o mondongo, xuntamente con Ignacio López del Hierro e Castillo, esposo da ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Os dous aparecen repetidamente nos papéis de Bárcenas, pero sorprendentemente non están acusados de nada, nin son citados a declarar. Pablo Crespo, que era o número 2 da trama Gürtel, confesaba a Jordi Évole no programa Salvados o 3 de novembro de 2013 que o 65% do financiamento do Partido Popular, cando eu era encargado dela, era irregular. Toda a estrutura do PP, incluindo o señor Rajoy, coñecían a forma de financiamento. Máis dun 80% das doacións que percibe o PP proveñen de constructores da obra pública. Que se facía con eses cartos? En Galicia había sobresoldos non declarados, eu repartinos, facíos, eu, sí, claro. Eu sei os nomes deses persoas, eran dirixentes do PP en ese momento. Concluye Manuel Monge, o seu artigo no Sermos, dicindo que non perdamos a esperanza, porque nos vindeiros capítulos de Fariña poderían aparecer esceas dun xantar de confraternidade nun restaurante de Pontevedra coa participación de Mariano Rajoy, que daquela era o responsable provincial do PP, e os contrabandistas e narcotraficantes que financiaban ilegalmente o Partido Popular, ou do noso extraordinario actor Manuel Lourenzo, é dicir, Terito, recibindo a insignia de ouro e brillantes do Partido Popular, ou non. Un aviso para a productora de Fariña, concluye Manuel Monge, teñen a miña autorización para difundir esta información complementaria nas súas campañas de propaganda sobre a serie. Porque sí, probablemente é posible que esta serie de tanto éxito de Fariña se vaya centrando en cousas máis ou menos anecdóticas sobre os narcotraficantes, pero quizás a esencia de todo e ese financiamento e eses cartos a mansalva que chegaban dende os narcotraficantes ou contrabandistas ao Partido Popular ou a antiga Alianza Popular non ocupe ningún capítulo na serie. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe martes, xa dixemos. Hoxe martes, non os martes. Que envidia nos tiñan algúns por aí onte. Saben, sí, en Coruña, pois, é día laborable. E entón, aquí en Oleiros é día festivo. E algúns decían, oye, pero Oleiros, ustedes moito. Bueno, espabilaos que andamos, eu que sei. Esto, martes día 3 de abril, de novo a benvida a toda a audiencia de Radio Oleiros, de novo a todos, moitas gracias por sintonizarnos e saúdos tamén para Parisares, que, bueno, pois, como os demais, tocoulle unha Semana Santa, así, bueno, máis mollada que seca, eu que sei, con pouco sol e moita chuvia, e tamén vento de todo, porque non faltara de nada. Que tal, Paris, bo día?
Hola, bo día.
Como van os encoros, okay. Sabes?
Os encoros están sí. Como tolecidos baleirando agora todos, porque vamos, chega a auga xa até a gorxa.
É que ao mellor alguén se excedeu en roativas en estas cousas,
Non che sei, no. Pero nada, que siga a chover, que creo que estamos en prealerta de seca. Polo bueno, tanto, bueno. Nada, máis.
Deixa andar a cousa.
Máis todavía, nada.
Deixa andar
máis.
A cousa. Bueno, hoxe, día 3 de abril. Xa estamos en abril,
Sí.
Dentro de nada está o verán.
Efectivamente.
Bueno,
hoxe... é que lembrome cando esa preocupación tremenda, unha cousa así sobre novembro, lembrome e tal, e eu dicía, pero vamos a ver, queda todo un inverno aquí en Galicia por diante e unha primavera cun abril augas mil, vamos. E así foi, claro, así foi.
En fin. Mira. Esto, hoxe 3 de abril, Santa Engracia.
Sí, señor. Santa Engracia.
Santa Engracia.
Parabéns a Engracia.
Eso é. Era un, bueno, eu recordo o nome de Engracia, en algún tempo, pues, tiña unha certa gracia. nalgún tempo había algunha en Gracia, non?
Sí, ahí, sí, pero... sí, sí, eu coñecí tamén no... alguna, sí, sí, sí.
Ahora parece que non se estila moito.
Non, porque ahora os nomes van, pois, pues, Elizabeth ou sí. estas cousas, non?
Jonathan José.
Claro, sí. Efectivamente, ahora somos máis internacionais, máis do globo, non? Estamos globalizados.
Sí, sí. Bueno, por certo, preguntábame outro día, sabes que... En fin, algúns medios, non? Algúns medios recollían unha imaxe de un neno pequeniño, creo que de 3 anos,
sí,
ao lado dos lexionarios cantando El novio de la muerte, non? E daquela, bueno, e recollero como unha cousa simpática, digo eu, se ese neno levara turbante e eu que sei, nunha manifestación destas de yihadistas cantara, pois non sei que historia, como recollería a prensa, non?
Sen lugar a dúbida, recollería toda a prensa. Toda. O sea, eso sen lugar a dúbidas. Toda. E bueno, bueno, non me quero imaginar os titulares.
Andamos, en fin. Bueno, imos alo.
3 de abril,
que hai por aí?
Moitas cousas. Mira, sí. Un 3 de abril, de entrada un día como hoxe, no 1493, en Barcelona, os reis católicos recibían con todos os honores a Cristóbal Colón. Eu penso que de aí a estatua que lle fixeron ali, non? Que quedou sí, así mirando o mar. Bueno, as relacións de Cristóbal Colón cos reis católicos nunca foron así, o sea, magníficas sempre. Houve de todo. Houve de todo. Pero bueno, daquela, un día como hoxe, eran moi boas, non? Porque a cousa prometía.
Home...
Tamén un día como hoxe, no 1882, en Estados Unidos, era asasinado Jesse James, o bandido máis famoso do oeste, que, por certo, tiveron que asasinalo, porque non o colleron tras 16 anos de persecución. Aí é nada. Un foraxido de lenda. Tamén un día como hoxe, no 1896, en Francia, tiña lugar a primeira exhibición pública dunha película de Georges Méliès. E moitos dirán, bueno, e quen ese quen é? Bueno, pois Georges Méliès era un pioneiro do cinema mudo, non? Si os irmáns Lumière foron os inventores que tiñan o cinema como unha cousa, digamos, científica, non? Como un experimento científico, unha demostración científica, Méliès levou a narrativa, non? O cinema, e encima narrativa fantástica, non? Méliès pintaba a man as súas películas, e eran en cor, non? Imagínate, naqueles tempos, no 1899 ou 1900, películas en cor, viaxe a lúa de Julio Verne, estas cousas xa as proxectaba Méliès, non? Dun xeito moi teatral, xa facía trucos, facía desaparecer actores, bueno, era sorprendente. Méliès chegou a ter oficina en medio mundo até en Nueva York, non? E de aí, de telo todo, pasou pois a ruína absoluta e acabar os seus días pois vendendo chuches para os nenos nun quiosquiño que tiña o pobre home, non? Ata que, bueno, recoñecéronlle todo ese traballo, foi uns grandes do cinema, pero bueno, unha vida absolutamente fascinante deste home. Tamén un día como hoxe, no 1925, na cidade suíza de Xenebra, se constituía a Unión Internacional de Radiodifusión, algo que nos afecta, non, directamente. Tamén un día como hoxe, no 1948, Estados Unidos firmaba un plan que foi moi coñecido aquí por unha película, o Plan Marshall, que era un programa de axuda financiera para a reconstrucción dos países europeos devastados durante a Segunda Guerra Mundial. Aquí non tocou, e de aí a película, non? Que chegou o señor Marshall e pasou de longo, e aí nos quedamos, non?
Sí.
Bueno, tamén día como hoxe, no 1970, Urtain proclamábase campeón europeo
José
dos
Manuel
pesos pesados.
Ibar Urtain.
Efectivamente.
Sí, señor.
Todo foi todo un mito da época,
bueno, época, sí, sí.
Era todo, vamos, un símbolo dunha época, todo un mito, era famosísimo. E un día como hoxe, no 2016, se deron a coñecer os denominados Panama Papers, os papéis de Panamá que tanto deron que falar e que, bueno, xa non se fala tanto, non vai a ser, non? Pero por aí siguen, non vai a pensar. E un día como hoxe naceron persoeiros, bueno, de importancia de William Wallace, ese guardián de Escocia, que bueno, deu vida ao persoeiro de Braveheart, da película de Mel Gibson. Tamén naceu o actor británico Leslie Howard, que moitos lembrarán por seu papel de Ashley na película O que o vento se levou, que, por certo, morreu fronte á costa de Cedeira, un caso curioso de Leslie Howard. Un día como hoxe nacía o poeta madrileño José Hierro. Tamén un día como hoxe nacía Doris Day. Ti lembras da actriz de Doris Day?
Hombre.
Bueno, pois non morreu,
Hoxe
cumpre anos.
¿Sí?
96.
96 aniños.
96 aniños, toma xa.
Que sé.
Tamén un día como hoxe nacía Marlon Brando, este sí, morreu no 2004.
o grande actor estadounidense Marlon Brando. Tamén hoxe está de cumpleanos a naturalista e etóloga británica Jane Goodall, 84 anos. Tamén cumpleanos Marisa Paredes, 72, o músico español Kiko Veneno, tamén está de cumpleanos, 66 aniños ten xa Kiko Veneno. Miguel Bosé, tamén cumpleanos, 62, xa ten Miguel Bosé. Sinto polas fans, pero a edade non perdoa. E tamén Eddie Murphy, cumpleanos hoxe.
Eso sí, levamos moi ben, non hai problema, eh? Moi ben levados.
Sí, pois sí, como sempre, sí. Tamén un día como hoxe nos deixaban Johannes Brahms, o compositor alemán, o compositor tamén alemán Kurt Weill, a cantante estadounidense Sarah Vaughan e o escritor e debuxante español Antonio Mingote. Polo tanto, xa ves, importante iso de
3 de abril, un día como hoxe, 3 de abril, sí señor. Bueno, por certo, hai unha nova triste, unha muller de 73 anos morreu hoxe, esta mañá, en Alfonso Molinos, era atropellada cando trataba de cruzar pola avenida Alfonso Molina en dirección a San Cristóbal, nunha zona na que non hai pasos de peóns. Un accidente que se producía sobre as 11:15 da mañá, é dicir, fai pouco máis de unha hora. A pesar de que ao lugar se desplazaron dúas ambulancias, os sanitarios non puderon facer nada por salvar a vida a esta muller, digo, de 73 anos. A policía local tivo que cortar a vía e tratanse de esclarecer agora as causas do sinistro. Unha información que se producía esta mañá de un atropello na avenida de Alfonso Molina, que tivo como resultado a morte de unha muller de 73 anos. E hai que falar do tempo. Hai que falar do tempo. Queda outra. Sí,
A verá, ainda que cheira xa peixe, porque tanto chover, non sei como vai ser isto.
Auga, vento, ver todo, non? Non damos liberado.
Que desastre.
Alégrate, que xoves ben.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois aquí Sabine di que non, eh?
Asoman a tus ojos las tormentas.
Mira, hoxe, pois, di Meteo Galicia que se agarda un día de ceos parcialmente anubrados con chubascos. Chuascos que, por si, en fin, pensades que vai trabucada a predición, vanse a intensificar pola tarde.
Todavía máis, non?
Sí.
O sea, que tens razón, Sabina. Vamos.
Iránse a intensificar, intensificando pola tarde, que poden vir tamén acompañados de sarabia de aparato eléctrico. Vento que soprará forte do suroeste, no litoral, nas zonas altas do interior, con intervalos moi fortes pola tarde. Así que teremos auga, evento.
Agua evento.
Mañá mércores continúa esa influencia das borrascas atlánticas. Desta volta é un centro de baixas presións que está situada sobre as illas británicas, o que nos vai afectar e que nos vai deixar ceos parcialmente anulados, chubascos máis frecuentes durante a mañá e que terán carácter máis illado e ocasional pola tarde. Vento moderado de compoñente oeste con intervalos fortes no litoral rolando o sur nas últimas horas do día. O xoves non se fíen moito, pero bueno, en principio, transitoriamente, estaremos baixo da influencia das altas presións, acompañado de eventos de compoñente sur,
eso que día a predición hoxe, non?
Sí.
Que te xogas a que mañá mércores, que te xoga, que mañá mércores xa non dan sol para o xoves.
Bueno, pois
apostamos algo.
non aposto xa.
Ai, amigo.
Non me fío de nada, pero bueno. Ventos de compoñente sur, eso quere dicir que as temperaturas van a ser moi suaves ese día. Será unha xornada, segundo anuncia Meteo Galicia, de ceos pouco anubrados ou despexados, pode haber algunhas nubes altas, con temperaturas mínimas que descenden lixeiramente, pero as máximas van a experimentar un ascenso. O vento de compoñente sur, moderado, con intervalos fortes na Costa da Morte. Pero o venres volve outra vez o mal tempo, de novo influencia dunha borrasca situada ao noroeste que nos manda unha fronte fría pola mañá. Ceos anubrados, chuvias que comezarán a primeiras horas pola franxa atlántica e que se estenderán despois a toda Galicia co avance do día. Temperaturas máximas en lixeiro ascenso, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas en descenso, sufrirán un descenso máis acusado na metade oeste. O vento moderado e de compoñente oeste. Ese é o que di a predición. E as predicións despois, así a medio prazo, pois o que apuntan é que, bueno, pois a cousa vai a ir máis ou menos igual, vai a estar tempo inestable, chuvascos, tempo, ventos variables, eso sí, baixará a intensidade do vento que nos afectará estes días, pero tamén a fin de semana, pois agárdase un fin de semana con chuvascos, e os primeiros días da semana que ven seguirán os chuvascos e a inestabilidade. Hecho que hai as patacas sin plantar. Porque claro, quen planta patacas no medio da auga? Se for arroz, ainda bueno, pero patacas, complicado.
A verdade é que sí, moi complicado.
Imos á actualidade. A actualidade que reflexan os periódicos, os periódicos coruñeses, nas súas edicións, nas súas portadas digitais.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Sinala da Voz de Galicia que a Fiscalía Alemana pide a extradición de Puigdemont por delitos de rebelión e malversación, e tamén que a mesa do Parlamento acepta que o presidente catalán delegue o voto pese á advertencia dos letrados. Sinala tamén este diario que Montoro reserva para Galicia 936 millóns nos orzamentos do Estado, apenas un 1,2% máis. En fin, orzamentos do Estado que de momento, a cuya aprobación de momento sigue estando no aire porque non conta con votos suficientes. As catedrais carece de plan de emerxencias, destaca este diario. Todo isto despois de que estes días se produciera un accidente mortal, a caída dunha rocha na cabeza de unha das visitantes, pois provocou a morte de unha xoven. O documento que hai que descargar de internet recoñece a inestabilidade das grutas. Tamén sinala este diario sobre este asunto, non se pode entrar sin casco ás covas das catedrais, nin esquecer que Riazor xa non é unha playa, e que en esto di Ramón Vidal Romaní, un dos autores do estudio sobre o areal da praia de Riazor. Bueno, en la voz de Galicia, ademais destes asuntos, podemos ler que Villares pide a dimisión de Quinteiro por uso indebido da súa condición, que a rentabilidade de un piso de aluguer xa cuadruplica a da débeda pública, que o goberno descarta tocar a cláusula que baixará as pensións dende xaneiro, que o turismo en Galicia resiste a embestida do mal tempo e quédase entre un 65% e un 80% de ocupación, que o paro baixou en marzo en 47.697 persoas grazas aos servizos, que entra en un bar de Xixón e degolla a un veciño, 2 anos de cárcere por intentar raptar a súa nena nunha parada de bus de Vigo, Cifuentes amenazada coa moción de censura se non proba que fixo o máster, e o asesino confeso de Diana Kerr será trasladado ao cárcere de León tras 3 meses en Alhama. De la Voz ímonos a la Opinión da Coruña, a París, que destaca na súa edición digital.
Pois destaca de entrada con foto que a DIFE Portos do Estado cofinanciarán o tren ao porto exterior da Coruña. Tamén que morre unha muller de 73 anos arrolada por un turismo en Alfonso Molina, a nova que antes comentabas. Tamén titula a la Opinión alerta no litoral coruñés por ondas de até 8 metros. Tamén titula L'Opinión que o operativo de búsqueda da xoven arrastrada polo mar continuará hoxe, que un xuiz ordea o Concello da Coruña pagar 400.000 euros á concesionaria do ascensor, do afamado ascensor de San Pedro, esa especie de omni rodante, sí. Así con forma circular. Tamén titula este xornal que...
Unha das herencias que lle tocou ao actual goberno municipal.
Efectivamente. Tamén que a Universidade de Coruña fará un novo informe sobre as catedrais, que o Concello da Coruña inicia a reparación dos danos que as borrascas causaron en Riazor, que o paro en Galicia baixa en máis de 3.000 persoas en marzo, coincidindo coa Semana Santa. Tamén que o Consello da Abogacía ofrécese para mediar na solución da folga da Xustiza, que os orzamentos do 2018 destinan 40,9 de cada 100 euros ás pensións, que os campus galegos piden eliminar trabas burocráticas para gañar alumnos estranxeiros, Tamén titula este xornal as claves para realizar a declaración da renda, que comeza o mércores, este mércores, mañán. Tamén titula a opinión que a Fiscalía Alemana pide a extradición de Puigdemont por rebelión e malversación, que os galegos necesitan 7,2 anos do seu salario íntegro para adquirir unha vivenda, que a Fiscalía descarta tramas e achaca o descontrol nos lumes de outubre a seca e o vento, e por último que a Fiscalía pide 3 anos de cárcere por cobrar un subsidio do seu pai falecido durante 23 anos. Un despiste.
Sí.
Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego: os ocupas recurren a retranca nas alegacións contra o seu desaloxo, di que a Asamblea dos Ocupas, da Comandancia de Obras ou do Centro Social Ocupado, a insumisa, como denominan eles, non pretenden recurrir a vía judicial, a vía xurídica, para dificultar o proceso de desaloxo. Tamén que Sánchez, Pedro Sánchez, rexeita os presupostos xerais do Estado mentre o PP lle pide axuda contra a chantaxe do PNV. Os buzos rastrearon entre as rochas de As Amorosas no cuarto día de búsqueda da xoven ourensana. A concesionaria do servicio cambia as tuberías de auga da Pontevella. Cambre reactiva o Consello Escolar Municipal tras 20 anos paralizado. Os policías locales decidirán en asamblea, policías locales coruñeses, si deben endurecer as protestas contra o Concello. E tamén fala El Ideal Gallego da cuberta traslúcida do Parque da Lagoa de Mera. Xa destaca sobre o Skyline de Mera. E agora achegámonos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Imos con incidencias desta longa fin de semana.
Bueno, por decir que a longa fin de semana, que efectivamente foi longa, pois a verdad moi moi tranquila, non? Sí. Tuvemos prácticamente incidencias, solo tuvemos un par delas o miércoles.
Ajá.
O miércoles, sí, na quenda da tarde, sobre as 20 horas, recibimos unha chamada de Protección Civil de Oleiros informando que na rúa do Corrunch, uns 50 metros aproximadamente, que a intersección da rúa Río do Couto, había un árbol de grandes dimensións a punto de caer, non? Este encontrase ao margen do río, pegado á carretera, e que polo tamaño do árbol e os cables que pasan sobre este, eles non poden retirálo, xa que non poseen esos medios para facelo, non? Se procede a cortar este tramo de vía entre, bueno, a rúa do Couto e a rúa do Corruncho, para evitar que en caso de caída, peligro para as personas ou vehículos que circulen por ese tramo. Se pon isto en conocimiento do 112 para que avisen a administración correspondente para que pasen a retirarlo. Sobre as 22 horas, pois ven os bombeiros de Arteixo, do Parque Comarcal, quedando este solucionado. Despois de noite, do miércoles, bueno, xa de madrugada, ás 5:20 horas, deu un salto a un vehículo na avenida Ernesto Che Guevara, a altura de Abastegueiro, por conducir este de forma temeraria, non? Se fixo a prueba de alcoholemia, dando un resultado pois positivo, 0,82 e 0,75 concretamente, polo que foi denunciado ao juzgado por juicio rápido. Eso sé, pois, xa volvo a repetir, estas foron as únicas dúas incidencias que tivemos esta longa fin de semana.
Muy bien, pois nada, pois, como sempre, moitas gracias, Eduardo, que a cousa continue tranquila.
Muy bien.
Bo día, bo servizo.
Vale, gracias.
Hasta logo. Pois únicamente dúas incidencias destacables que nos trasladaban dende a policía local. Bueno, ese problema con un árbore na rúa do Corruncho, coa rúa do Couto, un árbore que por mor do temporal que se produciu o mércores pola tarde, pois amenazaba con caer sobre o tendido eléctrico. E despois esa alcoholemia positiva a un conductor que circulaba de forma temeraria na avenida Che Guevara. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín, de seguida volvemos xa na segunda parte.